Jón Oddsson, bóndi á Siglunesi, kveður nú nokkrar siglfiskar, sjómannavísur og aðra gamlar stökur.
Ég ætla að kveða nokkrar vísur um föður minn, Odd Jóhansson frá Siglunesi, bóndi á skipstjórðar. Oddur græði skröndu á gota beitir ranga, þó að æði aldan blá, ekki hræði strengu sá. Oddur minn er æru stórun, hann fylgir hallum gamja, núna brendan bjórbóndi á engi dalnum. Oddur ræður engi dal, okkur bóndin slingi, kaldan fram keilusal, kastir ná í kingi. Alla stundir ævinar, almalundu sérstu eins grund og úinn var, örmum bundin gæfum var. Alla rýrist minn sem þá, vant þú býr í höga buks ef hýrum baldri hjá, borgu stýra gamlum á. Öllur að þreyja bjargarlaus, búa í reyginn hafi, vantur að deyja varnarlaus, vestur að segja tópaklaus. Vilji grána gamanir, geist við rána, stættur sjálfsagt lána sveinsráðir, setja tána í gaflornir. Nei, hirðir kýr og kindurnar, kall í betra lagi, Oddu stýrir öldumar yfir mýri skjærvallar. Djart þá glæðist dagurinn, djarfur vær á sæinn, á þó flæði aldanstinn, ekki hræðist karlfuglinn. Selsar flésum lét heilón, leiðað veiðum snúa, Íglir trés í aflavón, hotður á nesi Jóhansson. Álma verinn öttullir, ægi gjörir fróa, kastinn er á æskunni, útjón ber og hugfríði. Nú fann að skrýður hesturinn, haft og stríður og til siglu fríð í fjörðurinn, það minn býður móti. Vorið tegjar er innhörd, vonað flegið karinn á eiga fagran fjörd, framan úr eigin hafið.